There's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
I was worried that you were smoking too much pot. Meanwhile, you're out doing every drug on the planet and hiding it and lying? Why?
I don't know.
Why? Nick, tell me why.
I don't know.
I thought we were close. I thought we were closer than most fathers and sons.
Man, I feel like you're always disappointing me. You're disappointed I didn't go to college.
Can you blame me? Not too long ago, you were reading and you were writing and you were on the water polo team. And look at us now.
Dad,
this isn't us. Stop. This is not who we are.
Please, both of you, stop.
Dad, I'm really sorry about everything.
Fant moi. Čeprav je film Beautiful Boy zdaj star že 3 leta, je njegovo sporočilo v stadiju konstantne reinkarnacije. Njegov produkcijski studio, Amazon, je zadnje čase sicer sinonim za zlo, ki pa, kot kaže, na svet vsake toliko le lahko spravi kaj dobrega. Film se pogosto zelo surovo in krvavo prikazane tematike odvisnosti in narkomanije loteva z delikatno čutnostjo, kjer se njegovi številni žanrski vrstniki ukvarjajo z grafično močnimi in šokantnimi podobami ter s tem pogosto apelirajo na povsem telesni strah in grozo, Beautiful Boy ali po naše Lepi fant, uspešno razvije in raziskuje predvsem nijanse kompleksnih ter tragičnih družinskih odnosov, ki se spletejo okrog odvisnikov. Specifično, kako lahko ti svoje odnose vedno znova nuklearno razrušijo, s tem pa resno prizadenejo upletene? In zakaj? To vprašanje si film večkrat postavi, z odgovorom pa nam v uvodu postreže osrednja oseba Nik. Ne vem. V tem filmu ne gre za slabo družbo, uporništvo ali nerazrešene otroške travme. Ne. Film prikazuje drugo plat realnosti odvisnosti. Odvisnost kot posledica metakocke, ki nekaterim v srce napravi večjo luknjo kot drugim. Tako, ki jo moramo zapolniti vsi.
No matter how much meth or whatever else I can find shoot up into my body, I do, it's never enough. I know now I need to find a way to fill this big black hole in me.
Film se sicer začne z eno tistih ekspozicij eno leto prej, kar je zdaleč njegov največji greh. V ekspoziciji o bistvu zgodbe izvemo praktično vse, da gre za očeta Davida, ki svojega sina Nika rešuje iz primeža odvisnosti z metafetamini in da je pri tem pripravljen prečkati gore in reke. Medtem, ko je zaradi tovrstnega sintetičnega pristopa k pripovedovanju zgodba brez dvoma lažje prebavljiva, zanj ni očitnega razloga, saj v sledečih prizorih naracija zelo hitro preide k bistvu. Kar torej doseže je, da gledalca v prvi tretjini filma oropa kognitivne investicije skozi napor pri interpretaciji, a vendar je treba priznati, da deluje kot efektiven hakelc oziroma hook. V tem kontekstu je ta prijem filmska ekvivalenca miksanju trde hrane v frutke za dojenčke, ki je zaradi pomanjkanja zob še ne morejo jesti. Zanimivo vprašanje brez odgovora je, ali je bila to odločitev ustvarjalcev ali studija, saj je z njo film skoraj gotovo pritegnil širšo publiko. Kljub vsemu se ob tem spomnimo na besede starega modreca.
I'm not a huge fan, personally, of the whole 3 weeks earlier teaser thing. I feel like, you know, we should start our stories where they begin, not start them where they get interesting.
Get out.
What?
No, I'm sick of it.
Filmu prepričljiv prikaz in raziskovanje družinskih odnosov omogoča predvsem močna igralska zasedba. Prvi misel obišče Steve Carell, ki ga večina pozna kot glavno zvezdo serije The Office. Njegova vloga v Lepem fantu se svojo dramatičnostjo in intenzivno čustvenostjo drastično razlikuje od njegove utrjene javne persone komedijanta, zaradi česar je njegova sicer že tako izvrstna uprizoritev žalujočega očeta še bolj presunljiva. Ne nazadnje pa se izkaže, da je Carell svoje komične krike, s katerimi je zaslovel kot medbrežni mim, več kot sposoben prevesti v čustveno nabito izražanje.
Oh, you fucking suffocate me!
Whoa, it's us? We're the problem? No, you know what? You're the one who's doing it! You're the one who's causing it! And you're the only one who can stop it! Fucking solve it!
Drugi in morda še ključnejši je Timothée Chalamet, ki Nika uprizarja z neverjetno vsestranskostjo. V enem prizoru je običajen najstniški fant, ki ima rad svojo družino, že v naslednjem pa lahko skoraj napade lastno mater, ko mu ta zgolj ponudi pomoč pri odvisnosti. Ključen element njegove igre je tudi skrbnost do detajlov, naprimer v prizoru, v katerem Nik prvič vzame heroin. Ob počasni, odmevajoči glasbi se v bližnjem planu z odprtimi, slinastimi usti vrti okoli svoje osi in opazuje tople, oranžne ulične svetilke, ki so z bokejem prikazane v njegovi perspektivi. Naenkrat mu zgornji del trupa za nekaj sekund omahne navzdol izven kadra, preden se spet pobere. To je pri rabi opioidov pogost pojav, angleško imenovan nodding, in je poenostavljeno pač posledica tega, da človek stoji za spi. To in podobni detajli kažejo predvsem na to, da se je nekdo v ustvarjalni ekipi, naj bodo to igralci ali režiser Felix van Groningen, zares čustveno investiral v to, kar snema, in da zadeva ni samo easy cash grab, temveč ima dušo. Zgoraj omenjeni prizor je tudi eden izmed redkih trenutkov, ko film upusti naracijo in s pomočjo dialogov in se osredotoči povsem na filmski jezik. Oranžna barva, ki dominira v bokeju iz luči, je simbolična za rabo heroina, saj predstavlja toploto, varnost, občutek doma. Torej glavne občutke, ki naj bi jih heroin poustvarjal. V nadaljevanju pa bokej s tem, da jih distorzira, na sicer prijeten način sporoča, da je svet, iz katerega gledamo, torej Nikov svet, distorziran, neresničen. Tematike odvisnosti in narkomanije so nam najpogosteje predstavljene na bolj ali manj pokroviteljske načine, od izobraževanja v šoli do moralističnih umetniških del. Zato je razumljivo, da je ob teh temah zelo lahko ostati ciničen in posledično relativno ravnodušen. Vendar je ravno področje govora o zasvojenosti tisto, kjer je za reševanje težave izjemno pomembno, da tega ne storimo. Portugalska je denimo v zadnjih dveh desetletjih tega stoletja delodajalcem subvencionirala zaposlitve okrevajočih odvisnikov, predvsem pa jih je v sodnem postopku obravnavala kot bolne ljudi in ne kot zločince. Zaradi teh in podobnih ukrepov, ki odvisnike sistemsko empatično obravnavajo kot ljudi, je v letu 2012 Portugalska zaradi drog beležila zgolj 3 smrti na milijon prebivalcev v primerjavi z evropskim povprečjem, ki znaša 17 smrti na milijon prebivalcev, če zaokrožimo navzdol. V kontrastu pa ZDA, kjer te za posedovanje droge za osebno rabo še vedno lahko zaprejo, boj s svojo opioidno krizo, kot ji tam pravijo, vedno bolj izgubljajo. Če gre verjeti napisom na koncu filma, so droge tam postale celo vodilni vzrok smrti pri ljudeh mlajših od 50 let. Upoštevati moramo, da so te številke vpete v kompleksne socialno-ekonomske kontekste in da rešitev, ki je otela eno državo, morda ne bi delovala v drugi. Kljub temu pa razmislek odpre sledečo in hkrati zaključno misel. Etično-empatična funkcija pri tovrstnih filmih stoji v ospredju in jih ne nazadnje napravi zim zelene, vedno relevantne, saj je empatija edini način, s katerim se lahko zabriše meja med tistimi narkiči na vogalo in nami, ki v udobju štirih sten konzumiramo medije. Iz svetobolnosti se gre špikat Lenart.
World, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.